Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Համբալ, շալակով բեր տանող մշակ, բեռնակիր։ Շաբաթվա գլխավոր բառն այսպես է բացատրում 1969-ին լույսընծայված ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանը։ Հայ հանրությունը համբալ բառն այս շաբաթ հիշեց Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով, երբ նա կրկին հունից դուրս եկավ, այս անգամ Հայաստան խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյանի հարցի պատճառով։
Քանի անգամ եմ ձեզ հարցրել, մի մեղադրել, եթե Անիֆի գործով չի ներգրավում ես գործի մեջ, հիմա դուք եկել ինչ եք ասում։ Ինչ կոռուպցիայի հետևից գնալ, ինչ բյուջե լցնել կոռուպցիա այդ նախկին սխեմաների մասով եւ այլն, դուք այդ քաղաքական կամքը չունեք ձեր սեփական թիմին պատասխանատվության ենթարկելու։
Փաշինյանական պորտքումը սակայն ավելի երկար նախապատմություն ուներ։ Չորեքշաբթի օրն ազգային ժողովում կայացած հարցու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիրները կոռուպցիոն բացահայտումներից բացի Փաշինյանին հարցեր էին ուղղում նաեւ նոր Նորքի թաղապետի կողմից տեսախցիկների առջև մարտ ծեծելու եւ դրանից հետո հրաժարական չներկայացնելու մասին։ Կառավարության ղեկավարը սակայն իր հայտարարություններում շատ զգուշավոր էր, դատապարտել լով բռնությունը որպես երևույթ, Փաշինյանը գերադասում էր քաղաքական կամ ինչպես ինքն էր բնութագրում վարչական պատասխանատվության մասին չխոսել։
Գիտեք ինչ, բոլորս մարդիկ ենք եւ կարող ենք պահի տակ ինքնատիրապետում կորցնել եւ այլն եւ այլն, ես չեմ ուզում որևէ, բայց կա որոշակի կանոն, ի վերջո մենք մարդ լինելուն զուգահեռ քաղաքացի ենք, պաշտոնյա ենք եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է եւ սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Նույն Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ հայտարարությունից 4 րոպե 30 վայրկյան անց։
Ձեր մասին գրում եք, որ դուք օտարերկրյա շպիոններ եք։ Ինչ գործ ունեք դուք այս դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիթ պիտի տանեմ, լսեմ ԱԾ-ի պատվալը, որ մամուլի առաջինը դու պետի գնաս ու դու կգնաս։
Միջադեպը սակայն այսքանով չավարտվեց։ Փաշինյանն ու դիմադիրները դահլիճի տարբեր հատվածներից միմյանց ուղված վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեցնում եւ հենց այստեղ էր, որ հնչեցին վարչապետի համբալների մասին հայտնի խոսքերը։ Հարկե ի դեպ նկատել, որ համբալ բառը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կենսագրության անբաժան ուղեկիցն է։ 2014-ի դեկտեմբերին 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերից մեկի ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանին համբալով էր դիմել Առաքել Մովսիսյանը, Շմայսը։ Երկու 2016-ին էլ խորհրդանի դահլիճում Փաշինյանին համբալ էր ասել եւ խոստացել էր մեջբերում շիշը գլխին տալ օրինաց երկրի պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանը։
Ետաբուրը Վալերյան կա չկա այդտեղ։ Հանգստացեք մի հատ, թուլցեք։
Հարգելի գործընկերներ,
կար սակայն մի մարդ, որին այս շրափաթվա խորհրդանական սկանդալների ժամանակ հանգստանալու եւ թուլանալու կոչեր ուղղելու կարիք չկար։ Դա փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էր, որն իր շուրջ ծավալվող բուրըն իրադարձություններին հետևում էր գրեթե սկանդինավյան հանգստությամբ, որպես հետևանք ինտերնետային մեմերի հերոս դառնալով։
Вот этой гармонии.
Тиктокյան հիթ դառնալու մոլուցքով շատերը էլ ավելի մեծ երանդով փորձելու են նմանատիպ սադրանքներ իրականացնել։ Սա չի նշանակում, որ մեր որևէ մկան ավել շարժում պետք է կատարի։ Եվ մկան նկատի ունեմ բիլակները, նկատի ունեմ ունքը։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի այս կոչը հնչեց երկու շաբթի օրը, ամեն շաբաթյա գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ եւ ուղված էր արդեն իսկ հիշատակված Տիգրան Տեր Մարգարյանին, նոր Նորքի թաղապետին։ Ապրիլի 30-ին իր ենթակաների հետ իր իսկ ընդունարանում ակտիվիստ Արտուր Չախոյանին ծեծած թաղապետն այս շաբաթ արդեն զղջում էր, բայց ոչ այնքան բռնություն կիրառելու, որքան այդ տեսարանի տգեղ լինելու համար։
Այո, տեսարանը ոչ
հաճելիներից էր։
Ծեծված ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, որն այս շաբաթահսկզբին դուրս գրվեց հիվանդանոցից, մեծ հույսեր չունի, որ Տեր Մարգարյանը կպատժվի, բացատրությունը շատ պարզ է։ Թաղապետը քաղաքացիական պայմանագրի դաշնակից հանրապետություն կուսակցությունից է, որի աջակցությունը իշխանությունները կորցնել չեն կարող։
Բայց եթե ընդդիմադիր դաշտից որևից մեկը լինի, հենց արդեն սյո կալանքի տակ կլիներ։
Եվ ինչ քաղաքապետարանում քննարկում էին, թե որքանով է տեղին իրենց չարաշահումների մասին խոսող ակտիվիստներին ծեծելը, հերթական հորդառատ անձրևները Երևանյան փողոցներից շատերը կրկին գետերի վերածեցին։ Ավելի ծանր էր Արարատյան դաշտավայրի գյուղացիների վիճակը, որոնց տարիների աշխատանքը տեղացած կարկտի հետևանքով ոչնչացավ ընդամենը մի քանի րոպեում։
Այդ բերքը վրան խոսքի ջարդը գցել անենց ուժեղ այլ բերքը վրան, բայց սա ջարդը թափ։ Նայեք, լե կարկուտի չափ։
Գյուղացիների խոսքով Կառավարության կողմից լայնորեն գովազդվող հակակարգտային կայանների ցանցը մատնված էր անգործության։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, սակայն, այս շաբաթ պնդում էր, դա այդպես չէր։
Հակակարգտային կայանները աշխատել են ողջ ծավալով և ամբողջ գիշերվա ընթացքում, և բնակիչների և մասնագետների, տարածքային կառավարման ներկայացուցիչների բնութագրմամբ առանց այդ հակակարգտային կայանների աշխատանքի շատ բազմապատիկ ավելի շատ վնաս կլիներ։
Ցիների դժգոհության պատճառը, սակայն, միայն հակակարգտային կայանների գործունեությունը կամ անգործությունը չէր։ Բերքը կորցրած գյուղացիները չեն պատկերացնում, թե ինչպես են առանց պետական օժանդակության փակելու վերցրած վարկերը հետ բերելու երբեմն միլիոնավոր դրամների հասնող ներդրումները։
Գյուղնախարար չլի որ գա մի հատ ասի, այ ախպեր ջան, արի գոնե մեր տարով վարկդ հետ կծեմ, մեր տարով քեզի պատերժ կանեմ, երկու մեշոք սիլիտրա 100 դրամ էժան տամ քեզ, չկա ով պետք է գա, ոչ մեկի վեճիչ, ոչ մեկի, ոչ մեկի վեճիչ, այս պետության ղեկավարի վեճիչի, որ հանրապետություն գոյություն ունի, վերջ, ասեմ իմանաք ժողովուրդ ջան, դե մտածեք դու գիտեք։
Հիմա ինչ սպասումներ ունեք։
Սպասում չունեմ, սպասում ես նա պետք է համ Սիֆտիվկար, նախալիս հավքեն, եթե համ Սիֆտիվկար դաբրեմ։ Թողեմ եթե ամդեր պետություն կատես միատ, Ռուսաստանի են վերջում։
Շապաթավերջին Ռուսաստան, բայց ոչ թե Սիկտիվկար, այլ Մոսկվա մեկնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջին անգամ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստան էր գնացել անցած տարվա դեկտեմբերին Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Այս միացի նպատակն ավելի հանդիսավոր էր, Փաշինյանը մասնակցում էր հաղթանակի օրվա արթիվ կարմիր հրապարակում կազմակերպված զորահանդեսին։ Շաբաթահսկզբին մի պահ սակայն թվաց, որ Փաշինյանը կարող է վերջին պահին չեղարկել Մոսկվա գնալու պլանները։ Նրայցից ընդամենը մի քանի օր առաջ վարչապետի մերձավոր թիմակիցները բավական անսպասելիորեն մի քանի ամիս տևած դադարից հետո կրկին սկսեցին կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել Մոսկվայի հասցեին։
Հայաստանի հանդեպ տարվում է հիբրիդային պատերազմ, այդ հիբրիդային պատերազմը մեկ ակտիվանում է, երբ որ օրինակ ռուսական հեռուստահալիքներով բազմաթիվ անգամ տարբեր մեկնաբաններ, հաճախ նաև ցավոք սրտի հերու հայկական ազգանունների նշմարում ունեցող մարդկանցով փորձում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխեն։
Ուշագրավ նիդեպայն է, որ Ալեն Սիմոնյանի այս հայտարարությունը հնչեց Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։ Ոչ ռուսաստանցի դիվանագետը, ոչ էլ Սիմոնյանը հետագայում այդպես էլ չբացահայտեցին, թե այդ ինչ են խոսել փակ դռների հետևում, որ կարող էր նման բուռն արձագանքի հանգեցնել։ Երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած այդ նույն ճեպազրույցի ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը նաև պնդում էր Հայաստանյան ընդդիմությունը Երևանի դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմի կարևորագույն գործիքներից մեկն է։
Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը ռուսական շպիոնի կարգավիճակ ունեցող մարդ է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա իմ կարծիքն է, ես փաստեր չէ, որ փաստեր ունեմ, կդիմեմ, ես քաղաքական գործիչ եմ եւ ես քաղաքական հայտարարություն անելու ազատություն ունեմ։
Այս շաբաթ Ռոբերտ Քոչարյանին քննադատում էին ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրից, այլև Սերժ Սարգսյանին հարող ընդդիմադիր շրջանակներից։ Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն ու ակտիվիստ Նարեկ Մալյանն այս շաբաթ էլ շարունակում էին պահանջել, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը միանա Նիկոլ Փաշինյանի իրենց նախաձեռնած իմպիչմենտի գործընթացին։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որն ազգային ժողովում ընդամենը 6 մանդատ ունի, շտապեց հայտարարել՝ միանում են նախաձեռնությանը եւ պատրաստ են սատարել անգամ երկրորդ նախագահի առաջադրմանը։
Եթե Հայաստան Դաշինքը առաջարկի Ռոբերտ Փչյանի տեկնացությունը, մենք դրան կմիանանք։
Հայաստան Դաշինքում, սակայն, բացարձակապես ոգևորված չէին։ Երկրորդ նախագահի աջակիցներն այս շաբաթ արդեն բացահայտորեն հայտարարում էին, որ առանց բավարար թվով քվեների խորհրդարանով Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնան կանելու փորձերը ի սկզբանե դատապարտված են, եթե իհարկե դրանց նպատակն իրոք վարչապետին հեռացնելն է։
Քայլերի հերթականությունը խառնելը ավանտյուրա է կամ սադրանք կամ այլ նպատակ է հետապնդում։ Ինչը կարող է լինել նպատակը։ Փորձել շանտաժի ենթարկել Հայաստան խմբակցությանը, կամ ասեք, իմպիչմենթի են գնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությամբ, կամ ընդունեք, Ռոբերտ Քոչարյանը ձեր թեկնածուն չէ։
Ընդդիմության երկու թևերի հակամարտությանն այս շաբաթ անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանը։ Երևանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ երրորդ նախագահը Քոչարյանում Ռոբերտ Քոչարյանին հանգիստ թողեք։
Ես ամենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանին ճշնամի չեմ համարում։
Այն փաստը, որ երկրորդ նախագահի երբեմնի ամենամերձավոր թիմակից Սերժ Սարգսյանն այսօր պետք է հատուկ ընդգծի, որ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ճշնամին չէ, արդեն իսկ խոսում է։ Խորհրդարանական ընտրարշավին ընթառաջ երկու նախկին նախագահները ոչ միայն Դաշինքով հանդես գալու մասին չեն խոսում, այլև ակնհայտորեն պատրաստվում են միմյանցից առանձին գնալ ընտրությունների։ Այս շաբաթ պարզ դարձավ, որ նախընտրական Դաշինքներ ստեղծելու ցանկություն չունի նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։
Ես վստահ եմ միանշանակ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաջորդ ընտրություններին, չեմ կարծում նաև, որ մենք Դաշինքով են գնալու, դա իմ վստահ կարծիքն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեկ տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ խոսելու է և ստանալու է 50+1 ձայներ։
Չնայած ազգային ժողովի նախագահի այս ինքնավստահությանը, հարցումներն այլ բան են վկայում։ Gallup International-ի այս շաբաթ հրապարակած հետազոտության համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը նոր պատմական հակառեկորդ է սահմանել։
Եթե առաջին իրաքի օրը լինեն խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցության կամ Դաշինքի օգտին կքվի արգեք, 11.5% նշել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։
Իսկ ավելի վստահելի և հեղինակավոր համարվող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցած տարեվերջին հրապարակած հետազոտության համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը թեև ավելի բարձր է, քան Gallup-ի հարցումում էր, մոտ 20%, բայց և այնպես գոնե այս պահին բավարար չէ միանձնյա իշխանություն ստանձնելու համար։ Նույն հարցման համաձայն, ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանի ամենահավատարիմ ընտրազանգվածը 56-ից բարձր տարիք այն խումբն է։ Անցած հանգստյան օրերին դա եւս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ Փաշինյանի լորի եւ տավուշ կատարած այցերի ընթացքում։
Ես շատ եմ լսում ձեր ամեն մի ելույթ։ Վերջապես կարացի ասես, որ ժողովուրդին սովորցրել են աշխատել։
Ի տարբերություն Իծաքարցի այս տղամարդկանց, Ալավերդու Սանահին Կայարան թաղամասում բնակվող Ժենիկ տատը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել այդպես էլ չէր կարողացել։ Չնայած դրան, Օրագիր Նյուզի տղտակցի հետ զրույցում լոռեցի կինը նշում էր, վարչապետից դժգոհելու ոչ մի առիթ ինքը չունի։
Հաշիրում եմ Նիկոլի, որպես վարչապետ թող 100 տարի մնա, 46,000 մանի, 670 դրամ փոշակ եմ ստան, իմ տան ուր միշտ նապակսըմ, ոչ էլ ազնապակսըմ, Նիկոլի քաչար կլխին մերնի։
Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ Սանահին էր ժամանել անցած տարվա ջրհեղեղից հետո քանդված կամրջի փոխարեն տեղադրված ժամանակավոր մետաղական կամրջի բացմանը, այն Ալավերդի համայնքին էր նվիրաբերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։
Հիմա ասենք էս թաղամասին ավելի լայն կամուշ պետք է չի, ասենք սա անենք չի, որ ժամանակավոր
ժամանակավոր ժամանակավոր ժամանակավոր ժամանակավոր ժամանակավոր ժամանակավոր
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որ վայելինք։ Հունց ապրինք, եթե ձեզ չապրինք։
Հունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, պատուներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ԱՆԻՖ-ը 2023-ին 960 միլիոն դրամ կամ մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրել Berry Mount Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը ելակի ջերմոցներ հիմնելու համար։ Berry Mount-ի սեփականատերը Երևանցի Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Երևանի քաղաքապետ ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցին։ Այն շրջանում, երբ ԱՆԻՖ-ը ֆինանսավորում էր ելակի արտադրությունը, Ավինյանը դեռ ֆոնդի տնօրենների խորհրդի նախագահն էր։ Այս ներդրումը կատարվել է ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերության ձեռնարկատեր գումարած պետության հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ Բաժնետ իրական ընկերության միջոցով։ Berry Mount-ը հիմնվել է Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի կողմից։ Ընկերությունը Կոտայքի Արզին նոր գեղի բնակավայրում զբաղվում է ելակի արտադրությամբ ու վաճառքով։ Ըստ իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի, ընկերության բաժնետոմսերի 69%-ը պատկանում է Ալեքսեյենկոին։ Մյուս 31%-ի պատկանելիության մասին ռեգիստրում տեղեկություններ չկան, չնայած իրական շահառուների հայտարարագրման օրենսդրությունը պահանջում է հայտարարագրել ընկերությունում 20% և ավել ունեցած ցանկացած բաժնեմաս։ Berry Mount-ի դեպքում այս հայտարարագրումը չի կատարվել։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից ստացած տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ 31%-ը պատկանում է ԱՆԻՖ-ին, որպես ներդրման դիմաց ստացած բաժնետոմսեր։ 2023-ի վերջին ԱՆԻՖ-ը հաղորդեց, որ Berry Mount ընկերության ելակի նոր ջերմոցը շահագործման է հանձնվել ու արտադրանք տվել։ Ջերմոցի մակերեսը 3 հեկտար է, ստեղծվել է 60 նոր աշխատատեղ։
Հայկական ելակը տուփերում ըստ չափերի դասավորած գրամ-գրամ կշռած վաճառքի։
Հանրային հեռուստաընկերության այս ռեպորտաժում Berry Mount-ի ներկայացուցիչները հայտնում են, որ ելակի մեծ մասնաբաժինը արտահանվում է Ռուսաստան, ինչպես նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քաթար, իսկ ջերմոցների տարեկան արտադրությունը գերազանցում է 400 տոննան։ Նույն հարցազրույցում խոսելով ԱՆԻՖ-ի կողմից ֆինանսավորման մասին Դմիտրի Ալեքսեյենկոն շեշտում է.
ԱՆԻՖ-ի այս խիզախ եւ շատ կարևոր մասնակցությունը թույլ կտա հաղթահարել այդ խնդիրները և մենք չնայած ծանր իրավիճակին կկարողանանք զարգացնել մեր արտադրությունը։
Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ընկերության տնօրեն Բելլա Մանուկյանն էլ այս նոր ֆինանսավորման մասին խոսելիս ասում էր.
Սա թույլ է տալիս ամբողջ աշխարհին տեսանելի դարձնել հայկական արտադրանքի թե որակական և թե համայն հատկանիշները։
Կառավարության աջակցությունը Berry Mount-ին չի սահմանապակել միայն ԱՆԻՖ-ի կողմից ներդրմամբ։ 2023-ի ապրիլին կառավարությունը նաև մոտ 50 միլիոն դրամի մաքսատուրքերից է ազատել ընկերությանը։ Դմիտրի Ալեքսեյենկոն և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դասընկերներ են, Երևանի Պուշկինի անվան 8-րդ դպրոցի շրջանավարտներ։ Ալեքսեյենկոյի և Պուշկինի անվան դպրոցի կապը ավելի ամրապնդվեց 2022-ին։ Նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի որոշմամբ Ալեքսեյենկոն դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ դարձավ։ Մանկությունից ի վեր դասընկերների միջև անսասան ընկերության մասին սոցիալական ցանցերում կան բազմաթիվ հրապարակումներ։ 2023-ին Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնած դրամահավաքի ժամանակ Ալեքսեյենկոն առատաձեռն էր գտնվել՝ 1 միլիոն դրամ նվիրելով իշխող կուսակցությանը, որի առաջին համարը Տիգրան Ավինյանն էր։ Berry Mount-ից բացի Ալեքսեյենկոին է պատկանում K&G Group ընկերությունը, որ Նորգեղիում 3 հեկտար մակերեսով ջերմոց է շահագործում։ ԱՆԻՖ-ի կողմից ուղղված գումարները ներդրվել են այս ջերմոցը ընդլայնելու, Berry Mount-ի ստեղծման և 6 հեկտարի հասցնելու նպատակով։ 2022-ի օգոստոսին մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 1.2 միլիոն դրամով K&G Group-ին տուգանելու որոշում էր կայացրել։ Ըստ հանձնաժողովի, K&G Group-ի արտադրած ելակները վաճառվել են Eco և էկոլոգիապես մաքուր բարերի ներկայացման այն դեպքում, երբ ընկերության ելակները չեն հանդիսացել հավաստված օրգանական գյուղատնտեսության արտադրանք։ Հանձնաժողովը սավորակել է որպես հասարակության մոլորեցմամբ անբարեխիղճ մրցակցություն ու տուգանել ընկերությանը։ KNG Group-ի դեմ նաև քաղաքացիական հայցեր ներկայացվել 2021-ին Agro Trend ընկերության կողմից։ Agrotrend-ը պահանջել էր Ալեքսեյենկոյի ընկերությունից բռնագանձել 11.7 միլիոն դրամ՝ մատակարարված գյուղատնտեսական ապրանքների դիմաց չստացված վճարումների համար։ 4 տարի անց այս գործի քննությունը դատարանում շարունակվում է։ Ինչ դեր է ունեցել Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ իր դասընկեր Տիգրան Ավինյանը Բերի Մաունթի ֆինանսավորման գործում։ Հետաքրքրվել էինք հենց Դմիտրի Ալեքսեյենկոյից։ Պաշտոնապես տեղեկացնում ենք, որ ընկերության հիմնադիրը վերջինիս ղեկավար կազմը չի ունեցել և չունի ոչ մի գործնական հարաբերություն Տիգրան Ավինյանի հետ, հայտնել են։ Ալեքսեյենկոից խնդրել ենք տրամադրել նաև Անիֆի դուստր ձեռնարկության և Բերի Մաունթի միջև կնքված բաժնետիրական համաձայնագիրը ու ներդրումների հիմք հանդիսացող մյուս փաստաթղթերը։ Ի պատասխան վերջինս տեղեկացրել է, որ տվյալ համաձայնագրի հանրայնացումը համարում է անթույլատրելի, քանի որ կան կոմերցիոն բազմաթիվ գաղտնիքներ։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մանուկ Խուդոյանը, պատասխանելով ազատության գրավոր հարցին, թե ինչ ելակետային տվյալներ են հիմք վերցվել Բերի Մաունթում ներդրումներ կատարելու համար, պատասխանել է. Ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումը կայացնելիս հիմք է ընդունվել KNG Group SP-ի կողմից օրգանական ելակի աճեցման ոլորտում արդեն իսկ ունեցած փորձը, արտադրության և արտահանման ծավալները։ Հայկական շուկայում ելակի արտադրության աճը ու նշված հանգամանքներից բխող ֆինանսական ցուցանիշները։ Խուդոյանը նաև տեղեկացրել է, որ տրամադրված 960 միլիոն դրամի որոշումը ընդունվել է ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստում, միաձայն։ Իսկ անձնական և կամ էլ գործնական հարաբերություններ ունեք Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի հետ, ինչ գործառույթ եք ունեցել ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներդրումների կատարման գործում։ Արդյոք միջամտել եք այդ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Բերի Մաունթ ընկերության ֆինանսավորման գործընթացին։ Հետաքրքրվել էինք Երևանի քաղաքապետ Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանից։ Ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից մեկամսյա ժամկետ են խնդրել հարցերը լրացուցիչ ուսումնասիրելու ու պատասխանելու համար։ Մեկ ամիս առաջ հետ կգրել էր, որ Անիֆի նույն դուստր ձեռնարկության կողմից 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում է կատարվել CFW Փակ բաժնետիրական ընկերությունում, որի տնօրեն Կարինե Անդրեասյանը Տիգրան Ավինյանի կնոջ, Մարիամ Պահլավունու ընկերուհին է։ Ընկերությունը պետության կողմից ներդրումը ստացել էր հիմնադրվելուց 8 օր հետո։ Անիֆի գործունեության հետ կապված ներկայում քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ կա, սակայն այդ վարույթով նեղադրյալների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Անիֆի մի շարք ներդրումներ ձախողվել են, օրինակ Air Arabia ընկերության հետ ստեղծած Fly Arna ավիաընկերությունը սննկացավ հիմնումից 1.5 տարի անց։ Սնանկության փուլում է նաև Անիֆի դուստր ընկերության կողմից ֆինանսավորված ապագա Projects Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Մոտ 6 տարի առաջ մեկնարկած IG1 արևային ֆոտովոլտային կայանի ներդրումային գործընթացը, որը իրականացվում էր Անիֆի հետ, 6 տարի անց նույնիսկ չի հասել շինարարության փուլին։ Մասնագիտական շրջանակները վիճահարույց էին համարում նաև Անիֆի կողմից Երևանի կենտրոնում ռեստորանի հիմնման համաֆինանսավորումը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 2023-ի մայիսին Անիֆի անորոշ մանդատի թափանցիկության ու հաշվետվողականության խնդիրների մասին էր բարձրաձայնել։ Տիգրան Ավինյանը ապրիլի 11-ին լրատվամիջոցների հարցին պատասխանելով, թե հնարավոր է Անիֆի հետ կապված դատախազությունն իր հետևից գնա, ասել է. «Իր հետ կապված իրավական գործընթաց չկա ու չի կարող լինել»։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդին հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ, պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները ամրապնդում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը միազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Վերջին տարիներին Հայաստանը դեպի ռուսական շուկա վերաարտահանման հարթակ էր դարձել։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական այսպես գործոններ ազդում։
Արդյունաբերական ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրի ու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողներն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան $700 միլիոն ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած 1.5 միլիարդ դոլար կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձեռաց հնարավորությունն ուժը կորցնում է, լավագույնս փաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ $4.5 միլիարդ է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%-ով, կազմելով մոտ $1.6 միլիարդ։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճեր, որը վերացավ ռուսական այդ գործոնի չեզոքացման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետ-հետ է փոքրանում է։ Անցած տարի առաջին երամսյակում Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարի 35%-ը։ Մոտ $440 միլիոն ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է $171 միլիոն։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխություններն ուղեկցվում են գործազրկության աճով, եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազրկեր 166,700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188,000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40%-ը կամ մոտ 1 միլիոնն առհասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։ IT ու ֆինանսական ոլորտներում ամենաշատն են վարձատրում, միջինը ավելի քան $1 միլիոն։ Ամենացածր աշխատավարձերը կացության, հանրային սննդի, կրթության ու մշակույթի ոլորտներում են։ Հարկերը ներառյալ միջին աշխատավարձերը 200,000-ի էլ չեն հասնում։ Այս զարգացումների մյուս ուղեկիցը գնաճն է։ Մարտի տվյալներով սննդամթերքը 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվում, քան 1 տարի առաջ։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում սննդամթերքի այս չափ թանկացում չէր գրանցվել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ձեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արաբագից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։